nationalismi oli tavallaan massaliike, joka käytti uskonnollista kuvastoa, se vaati sen idean, se vaati myöskin jonkinlaiset dogmat ja arvot. Se on usein löytänyt jonkinlaisen modus vivendin uskonnon kanssa, mutta se ei ole ollut mitenkään välttämättä sidoksissa uskontoon, eikä se ole aina edellyttänyt uskonnollista yhtenäisyyttä. Amerikkalainen patriotismi nyt klassisena esimerkkinä, joka suorastaan jopa korostaa aika voimakkaasti sitä, että valtio ja kirkon välillä pitää olla ero. Ranskassa tilanne on oikeastaan aivan samanlainen.
Sotahistorian ja nationalismin tutkija Jussi Jalonen pitää nationalismin ja uskonnon yhteyttä kiinteänä. Uskonto ei kuitenkaan itsessään välttämättä näyttäydy nationalismin osana, eikä nationalismi siis edes edellytä yhteistä uskontoa. Silti nationalismi hyödyntää uskonnollista perinnettä ja siinä on itsessäänkin uskonnon kaltaisia piirteitä.
Hyvin usein nationalismi on ollut voimakkaan sekulaarinen liike, vaikka se on käyttänyt hyvin paljon uskonnollista kuvastoa, symboliikkaa ja estetiikkaa aivan määrätietoisesti, mutta sitten toisinaan saattaa olla myöskin se tilanne, jossa moderni nationalismi ajautui vastahankaan vanhemman uskonnollisen hierarkian ja uskonnollisten arvojen kanssa. Nationalismi on luonteeltaan kansalaisuskontoa ja se käyttää samaa symboliikkaa. Esimerkkejä tästä voi ottaa hyvin paljon, vaikka esimerkiksi se, miten Ranskan vallankumouksessa ihmisoikeuksien julistus esitettiin uusina laintauluina, tai millä tavalla nationalismin marttyyrikuolema kuvastoon kuuluivat tällaiset surmansa saaneet vapaustaistelijat, tai millä tavalla esimerkiksi usko alistetun kansakunnan ylösnousemukseen heijasi tällaista messiaanisuutta. Yhdysvalloissa isänmaallisuuteen kuuluu totta kai uskollisuus perustuslaille, joka on tavallaan tällainen, voi sanoa, että amerikkalainen nationalismi on ilmoitususkonto samalla tavalla kuin kristinusko. Heillä on myöskin se oma pyhäkirjansa, joka on perustuslaki. Sitten 1800-luvun tämmöinen toinen merkittävä kansakunta Puola, joka oli alistettu Venäjän, Itävallan ja Preussin kesken. Heillä liittyy hyvin vahvasti siihen ajatukseen tämä messiaaninen kristinuskasta lainattu ajatus siitä, että jonain päivänä kansakunta tulee ylös nousemaan. Puola esitettiin Adam Mickiewiczin kirjoituksessa vartavasten kansojen Kristuksena, joka odottaa nousuansa Tuonelasta. Ja sitä hetkeä, jolloin se vapauttaa koko Euroopan. Heillä oli hyvin vahva myöskin tällainen nationalismin eskatologia, että Puolan vapaus merkitsee koko Euroopan vapautta ja siinä kohtaa siirrytään vapauden 1000-vuotiseen valtakuntaan. Esimerkkinä sitten siitä, millä tavalla nationalismi voi ajautua ristiriitaan uskonnon kanssa, voidaan ottaa vaikka ihan meidän kotoinen Suomemme. Meillä helmikuun manifestin jälkeen siinä kohtaa, kun ajankohtaiseksi tuli tämä asia, että pitää ryhtyä passiiviseen vastarintaan Venäjän keisarin säädöksiä vastaan, se oli ongelma nimenomaan luterilaiselle kirkolle ja papeille, jossa oli tämä esivallan kunnioitus, joka on tämmöinen perinteinen protestanttinen nimenomaan luterilaisuudelle ominainen dogma keskiössä. Suomalainen passiivinen vastarinta siis edellytti myöskin sitä, että sille piti löytää teologiset perusteet. Se piti perustella tavalla, joka olisi hyväksyttävää luterilaiselle kirkolle. Meillä ryhdyttiin sitten hakensa selitystä siitä, että vaikka Raamatussa lukeekin, että antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu, siinä painotettiin sitä jälkiosaa, se, mikä hänelle kuuluu, keisarille ei pidä antaa kaikkea. Ei esimerkiksi oikeutta rikkoa valaansa, ei oikeutta rikkoa lakeja, eikä loukata niitä lupauksia, jotka hän on kansalle antanut.
Helmikuun manifesti tuli ja meni, Suomi sai itsenäisyyntänsä ja täyttää kohta 100 vuotta. Entä nykyisin? Millaisille arvoille suomalainen nationalismi voisi rakentua?
Meillä käydään, sanoisin, kamppailua siitä, että minkälainen suomalainen nationalismi on ja minkälainen se tulee olemaan. Voisi tavallaan sanoa, että meillä on päässyt se ajatus vähän tuuliajolle. Vielä joskus parikymmentä vuotta sitten oli hyvin selvää. Meillä opetettiin kouluissakin lapsille, että tämä on maailman paras maa ja yleensä se kulmakivi löydettiin siitä, että meillä on ainutlaatuinen historia. Totta kai ansiot sodissa oli hyvin keskeisiä se, että veteraanien perintö ja ennen kaikkea hyvin tärkeä rooli oli myöskin sillä, että sodan jälkeinen jälleenrakennuskausi ja hyvinvointivaltion perustaminen nähtiin tämmöisenä positiivisena kulmakivinä nationalismille.
Niin juuri nyt Suomessa nationalismi ei kuitenkaan taida olla kansakuntaa yhdistävä tekijä, se on enemmänkin protestiliike.
Meillä on nyt se tilanne, että sodasta on kulunut hyvin pitkä aika. Silloiset sankariteot, silloiset kärsimykset, ne on aika lailla pikkuhiljaa jääneet menneisyyteen. Veteraanipolvi totta kai on vielä olemassa, mutta he on vanhenemassa ja kohta he poistuu keskuudestamme. Se ei ole sattuma, että nimenomaan tällä hetkellä veteraanien perintö halutaan myöskin omia tällaiseksi retoriseksi iskulauseeksi. Samalla meillä on alasajettu ikävä kyllä hyvinvointivaltio, että sekin ajatus on vähän tuuliajolla. Sen seurauksena sitten käydään tätä kamppailua, josta sitten on aiheutunut muun muassa se, että tietyt populistiset liikkeet kokee näkevänsä tilaisuuden siinä, että kansallismielisyys, nationalismi voidaan siepata. Sille voidaan antaa paljon tällainen ulos sulkevampi sisältö. Halutaan korostaa tällaisia kovempia arvoja, nimenomaan vaikka jotain heteronormatiivisuutta, puhtaan valkoisuutta, aitosuomalaisuutta, ylipäätään sitä, että kaikki vähemmistöt nähdään jollakin tavalla vieraina kansallisen yhtenäisyyden kannalta, jopa loukkaavana sille ajatukselle kansallisesta yhtenäisyydestä.
Itsenäinen tai ei, Suomi ei kuitenkaan enää ole yksin, eikä ehkä puolueetonkaan. Rautaesiripun kaaduttua olemme olleet osa yhdentyvää Eurooppaa ja koko maanosa hakee yhteistä identiteettiä. Kun Euroopan unionin perustuslakia sorvattiin, kiisteltiin myös siitä, tulisiko perustuslaissa mainita kaikkivaltias tai usko Jumalaan. Uskonto ei perustuslakiin päässyt, eikä sitä perustuslakiakaan lopulta kutsuta perustuslaiksi. Eurooppalaisten perusoikeuksista ei päätetty juhlallisesti perustuslaissa, vaan sovittiin arkisemmin Lissabonin sopimuksessa. Puuttuuko Euroopan unionilta nyt sellainen yhteinen Euroopan idea?
Sanoisin, että joo, se kyllä puuttuu. Yhteiset eurooppalaiset arvot on kanssa tällä tavalla tuuliajolla tällä hetkellä. Suurin osoitus on se, että Euroopan unioni ei oikein toimi talousunionina. Totta kai Britannia on eronnut siitä kokonaan. Euroopan unioni ei voi toimia puolustusliittona. Nationalismin sellainen vahvin perusta on se, että saman kansakunnan jäsen on valmis antamaan henkeensä toisen kansakunnan jäsenen puolesta. Tämä ei ole kauhean todennäköistä Euroopassa, jossa ei edes haluta antaa rahaa toisen kansan edustajille tällä hetkellä tukiaisten muodossa. Se on hukassa, mutta mä näkisin myöskin, että se voi löytää vielä itsensä, koska tällaisen yhteisen idean muovautuminen edellyttää monta kertaa yhteistä vastustajaa, ja tällä hetkellä on syntymässä se tilanne, että toisaalta Putinin Venäjä tai Trumpin Amerikka on niin itsestään selviä vastapooleja Euroopalle, eurooppalaisuudelle, Euroopan unionille, että Euroopan unionilla on mahdollisuus profiloida itsensä vastavoimana, mutta samalla meillä sitten totta kai on tämä oikeasta populistinen reaktio Euroopan sisällä, joka näkee sen oman toivonsa nimenomaan näissä kahdessa ilmiössä nousevassa Venäjässä ja muuttuneessa Amerikassa.
Niin, eurooppalaiset eivät ole valmiita puolustamaan toisiaan, eli me ei hirveästi tässä nähdä ympärillämme euroisänmaallisuutta. Onko Euroopalta idea tai jopa olemassaolon oikeutus kokonaan hukassa? Auttaisiko yhteinen uskonto?
Sanoisin, että yhteisten eurooppalaisten arvoja ja ideaalin löytäminen, se ei niinkään riipu siitä, että pitäisi olla uskonnollinen yhtenäisyys. Koska se eurooppalainen perintö, mikä meillä on, niin se on sidoksessa aika moneen eri uskontoon, protestanttisuuteen, katolisuuteen, juutalaisuuteen, islamiin, kaikkiin niihin pieniin erikoisiin, jopa lahkolaisuskontoihin, mitä tässä maanosassa on syntynyt.
Tällä hetkellä median punavihreäksi haukutussa kuplassa sana nationalismi on käytännössä kirosana. Tähän loppuun, millaisen nationalismin tutkija Jussi Jalonen toivottaisi tervetulleeksi?
Inklusiivisen. Sisään sulkevan ja hyväksyvän.
Kaikki Euroopan nationalistit liittykää yhteen ja sulkekaa toisenne syleilyyn. Kiitos.
Kiitoksia.
Nationalismin ja uskonnon suhteesta lisää Horisontissa sunnuntaina 12. helmikuuta. Silloin studiossa ovat vieraana toimittaja Heikki Aittokoski, dosentti Jyri Komulainen sekä tohtorikoulutettava Lotta Gammelin. Onko uskonto nationalismin käyttövoima? Horisontti. Sunnuntaina Yle Radio 1 kello 12.15.